perusahaan-perusahaan makin makin sadar akan kebutuhan bagaimana bisa menjadi data driven gitu. Yaitu dengan caranya adalah harus aware dengan kondisi data saat ini secepat mungkin. Saat ini kondisinya kayak gimana sih? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau memang perusahaan memiliki seorang data analyst.
Hai sobat satu server, selamat datang di Code 0. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Code 0. Data analis sekarang sudah menjadi bidang yang semakin diminati nih, seiring meningkatnya kebutuhan analisis data dari berbagai perusahaan. Adanya gap antara ketersediaan talent dengan permintaan memungkinkan data analis mendapatkan gaji yang tinggi dan juga tunjangan luar biasa bahkan pada level pemula. Nah, menarik banget ya sih? Untuk lebih jelasnya nih tentang peran dan tugas, prospek kerja, serta skill yang dibutuhkan untuk menjadi data analis, yuk kita ngobrol bersama Ardia Dipta Nandaviri, senior data scientist di Gojek. Halo Dipta!
Halo Verta!
Buat mulai Code 0 episode ini nih, boleh tolong dijelasin nggak sih apa sebenarnya yang dikerjain data analis itu?
Oke, jadi kalau di bidang data kan memang ada beberapa profesi ya, salah satunya data analis dan data scientist. Jadi data analisnya memang tugasnya dari sepengetahuan saya, dari sepengalaman saya, itu adalah membuat descriptive analytics, yang artinya dari data mentah itu diolah untuk membuat insight-insight yang berguna untuk para business stakeholder untuk membantu membuat keputusan. Dan biasanya hasil kerja data analis ini digunakan sebagai fundamental dari pekerjaan data scientist gitu, untuk bisa membawa insight ini ke step yang lebih lanjut, yaitu predictive analytics dan prescriptive analytics gitu.
Lalu apa sih pentingnya data analis di sebuah perusahaan?
Nah, jadi data analis itu penting ya di sebuah perusahaan, karena mereka adalah yang bertugas untuk memastikan bahwa kita ini tahu apa yang terjadi saat ini di perusahaan gitu loh. Jadi tergantung dari metrics apa yang ingin dilihat, saya ingin melihat kondisi market nih, saat ini gimana sih pergerakannya, apakah naik, apakah turun. Lalu kondisi perusahaan ini transaksinya saat ini berapa nih di customer? Apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan, dan seterusnya. Semua insight itu diharapkan kita untuk membuat keputusan, kan kita harus tahu secepat mungkin deh. Nah, itu adalah salah satu tugas data analis untuk membuat para business stakeholder aware dengan keadaan tersebut secepat mungkin gitu. Yaitu dengan seperti yang saya katakan tadi, membuat descriptive analytics, membuat dashboard, membuat report, dan seterusnya. Nah, dari situ baru bisa digunakan sebagai basis pekerjaan seorang data scientist, yaitu untuk melihat, dari tren seperti ini, apa nih yang bisa kita tarik ke next level, yaitu untuk membuat prediksi, misalkan. Prediksi, jadi kalau saat ini trennya kurang lebih naik atau turun, nah, dari pergerakan seperti ini, kira-kira minggu depan kayak gimana sih pergerakannya? Itu adalah tugas seorang data scientist.
Wah, ternyata perannya lumayan rumit, tapi menjadikan posisi ini sebagai posisi yang seksi nih. Pantes aja digaji tinggi. Nah, dari yang aku baca di Glassdoor, gaji tahunannya di Amerika tuh untuk entry level di kisaran $30,000 ya. Dan bahkan level senior manager bisa mencapai $100,000. Nah, gimana nih pendapat Dipta mengenai gaji tinggi yang ini?
Kalau gaji itu kan tergantung dari kebutuhan pasar, ada supply, ada demand gitu ya. Kalau misalkan demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang, ya jelas harganya jadi tinggi gitu. Jadi sebenarnya ya sesimpel itu aja sih. Dan saat ini memang kondisinya masih supply-nya masih sedikit ya, supply-nya gitu. Sementara demand-nya makin belakangan ini perusahaan-perusahaan makin sadar akan kebutuhan bagaimana bisa menjadi data driven gitu. Yaitu dengan caranya adalah harus aware dengan kondisi data saat ini secepat mungkin. Saat ini kondisinya kayak gimana sih? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau memang perusahaan memiliki seorang data analis begitu, di mana makin tinggi, tapi supply-nya mungkin penambahan supply-nya tidak secepat dengan penumbuhan demand-nya gitu. Ya, itu setidaknya itu sih kondisi saat ini gitu. Ya, saya sendiri kurang tahu kalau kondisi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bakal seperti apa gitu sih.
Oke, kan kita semua tahu nih kalau supply data analis ini sekarang masih sedikit. Nah, buat teman-teman di sini yang mau belajar mengenai data analis lebih dalam, kira-kira skill-skill apa aja ya yang perlu dimiliki seorang data analis?
Nah, jadi kalau dari skill-nya ya, itu kalau kita bagi sebagai 3 skill besar, itu yang utama ada tiga. Yang pertama adalah matematik, dan yang kedua adalah programming, yang ketiga adalah bisnis gitu. Jadi matematiknya dalam artian bagaimana kita bisa tahu algoritma apa yang dibutuhkan, ya algoritma matematik, algoritma statistik, seperti apa yang dibutuhkan untuk mengolah sebuah data gitu. Jadi kita mesti tahu itu dulu tuh. Yang kedua, programming. Karena untuk membuat insight tadi menjadi sebuah produk, yaitu misalkan sebagai dashboard atau sebagai hasil analytics-analytics sederhana, itu kita harus mengimplementasi ke dalam sebuah software. Jadi skill programming cukup penting. Yang ketiga adalah bisnis. Dan ini yang tidak kalah pentingnya juga, karena supaya kita bisa tahu apa sih yang mau kita gali di sini, insight seperti apa mau kita gali. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya kemampuan untuk merelasikan antara data dengan problem yang ada gitu loh. Jadi problemnya seperti ini, oh berarti saya harus mencari data seperti ini nih. Saya ingin mencari solusi seperti ini, berarti data yang harus saya temukan adalah data yang seperti ini. Memang tentu harus memiliki curiosity yang tinggi. Itu juga itu harus ada gitu. Jadi nggak bisa kalau kita cuma berbekal hard skill tadi, tapi kita tidak curious gitu loh. Itu bakal lebih cepat berhenti menggalinya. Kalau misalnya kita curious tuh biasanya menggalinya nggak berhenti gitu. Nah.
Oke, kan tadi skillnya sudah dijelaskan. Nah, tapi buat teman-teman di sini yang ingin jadi data analis juga, tapi ingin menempuh jenjang pendidikan formal, kira-kira mereka harus mengambil jurusan apa ya?
Jadi seperti saya katakan tadi kan, skill dasarnya matematik, ya terus computer science atau bisnis, ya bisa dimulai dari situ sih. Jadi kalau matematik, jurusannya biasanya ya tentu matematik ya, matematis atau statistik. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari teknik yang lain gitu loh. Saya sendiri dari teknik elektro dulu kan. Untuk computer science, ya bisa dari fakultas jurusan ilmu komputer, atau ilmu teknik komputer, dan seterusnya. Nah, bisnis ya lebih luas lagi tentunya gitu. Tapi sebenarnya jenjang pendidikan itu yang penting bias ilmu eksak sih. Yang penting dari situ tuh kita melatih untuk berpikir secara struktur, secara logis, bagaimana untuk menyelesaikan sebuah problem. Enggak, maksud saya tidak serta-merta, oh kalau untuk jadi data scientist, saya harus kuliah matematik. Oh enggak, gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga, orang dari jurusan lain bisa menjadi data scientist yang handal. Kalau saya ambil contoh, dari tim saya di Gojek, kita ada data scientist yang background-nya graphic design gitu contohnya. Dia cukup otodidak untuk belajar semua itu dari nol. Ada juga yang latar belakang ekonomi gitu. Dia otodidak belajar sendiri programming gitu. Dan menjadi salah satu andalan di tim kita gitu. Ya, jadi gitu sih, kalau jenjang pendidikan yang penting eksak sih gitu. Jadi jangan terpaku, oh saya harus ngambil satu jurusan ini, saya harus ngambil satu jurusan itu. Enggak juga sih, karena sekarang ini kan juga sumber belajar kan juga banyak ya. Jadi enggak cuma dari kuliah di kampus gitu sih. Jangan pernah berhenti belajar sih intinya gitu. Nah, tapi sepengetahuan saya belakangan ini, universitas-universitas di Indonesia juga sudah mulai menambahkan kurikulum tentang data ya ke jurusan mereka gitu. Yang saya dengar ya UI atau UGM, UNJ, BINUS juga saya dengar juga mulai ada jurusan sendiri gitu. Kayak lagi tidak harus, kalian untuk seorang jadi data harus jurusan khusus data gitu. Kalau bisa ya mungkin oke, okay. Ya mungkin ya silakan, tapi kalau enggak apa-apa gitu, jangan khawatir lah. Gitu. Karena sekarang banyak banget sumber bisa pelajari dari luar juga yang tidak kalah bagusnya gitu.
Oke, tadi kan kita udah ngomongin skill dan pendidikan nih. Sekarang kita coba yuk ngobrol soal kesempatan-kesempatannya. Setahu aku, profesi data analis di tiap perusahaan itu kan macam-macam. Dipta bisa kasih contoh nggak ya beberapa role yang umum yang ada di perusahaan teknologi?
Di bidang data sendiri tuh profesinya banyak banget. Ada selain data analis tuh ya, seperti yang saya sebut tadi, ada data scientist, ada business analyst, atau business intelligence gitu. Kalau di Gojek dibilangnya business intelligence. Ada machine learning engineer yang tugasnya adalah untuk mendeploy model machine learning ke dalam backend system atau production. Nah, atau untuk perusahaan-perusahaan lain yang lebih spesifik, ada juga seperti chatbot engineer gitu misalkan, atau social media analyst, spesifik tergantung dari perusahaannya gitu. Jadi sebenarnya luas banget sih. Tapi intinya adalah dari bidang apapun, inti dari profesinya adalah bagaimana kita bisa menarik insight dari sebuah data untuk membantu business stakeholder gitu sih.
Nah, sebenarnya aku juga banyak lihat sih di luar sana bahwa banyak orang yang masih menganggap data analis dan data scientist itu adalah satu profesi yang sama. Nah, kira-kira Dipta bisa membantu menjelaskan nggak ya sebenarnya apa sih bedanya data analis dan data scientist?
Semua orang kadang ngira, oh data analisnya berarti data scientist juga.
data scientist atau data analis juga. Nah, ini
nggak selalu sih gitu. Dan dari sepengetahuan saya, kalau data analis itu biasanya yang dilakukan adalah melakukan descriptive analytics gitu. Jadi seperti saya sebutkan di awal tadi, ya dari data yang sekarang, bagaimana supaya informasi yang terjadi saat ini itu bisa disampaikan secepatnya kepada para decision maker kayak gitu. Salah satunya contoh ya, mengolah data dengan cepat, menampilkan dalam visualisasi ke dashboard, membuat report dan seterusnya itu. Jadi mencari insight dengan tools tentang apa yang terjadi saat ini. Nah, data scientist itu mengambil insight yang tadi untuk memberikan ke next levelnya kayak gimana gitu, yaitu dengan predictive dan prescriptive analytics. Kalau predictive itu ya kita memprediksi dari data yang saat ini, kita memprediksi keadaan di masa depan seperti apa. Itu dengan baru menggunakan machine learning gitu contohnya. Setidaknya yang saya observasi ya gitu. Jadi biasanya kalau sudah mulai menggunakan machine learning, itu data scientist. Kalau menggunakan descriptive analytics, statistik, nah itu data analis. Biasanya gitu sih. Tapi sekali lagi ini tergantung perusahaan ya. Karena ada beberapa perusahaan yang mengharuskan data analis juga bisa machine learning ya. Nah itu juga nggak masalah sih. Tapi sepengetahuan saya secara umum kayak gitu. Jadi tadi data analis melalui descriptive analytics, data scientist melakukan prediktif dan preskriptif.
Oke, terima kasih banyak nih penjelasannya untuk hari ini. Nah, aku punya pertanyaan terakhir. Kira-kira dari Dipta ada nggak ya saran untuk pendengar Kode Nol yang ingin menjadi data analis?
Saran deh. Yang pertama jelas ketertarikan dulu sih. Ya, kalau tertarik dengan data, bagus. Kalau misalnya belum tertarik ya, coba tumbuhkan ketertarikan akan data dulu. Kalau lihat data, jangan takut dulu gitu. Anggaplah data itu adalah sebuah tambang raksasa atau sebuah hutan belantara raksasa yang sangat seru untuk kita eksplor. Jadi, tools dan skill-skill analytics yang akan kita lakukan ini adalah bagaimana kita bisa mengolah dari tambang tadi gitu loh. Apa yang bisa kita mining dari situ, bisa kita olah jadi insight-insight yang bermanfaat. Itu dulu sih, ya, pertama ketertarikan. Terus yang kedua ya, mulai belajar skill itu tadi. Bisa dari skill pemrograman, mungkin bisa mulai belajar dari SQL, atau belajar bikin visualisasi data menggunakan dashboard, ya bisa menggunakan Tableau atau Metabase, atau juga mulai bermain dengan RStudio atau Python gitu sih. Oh iya, jadi yang ketiga tentu belajar matematik dan statistik. Ya saat ini banyak nih, misalkan kuliah-kuliah gratis tentang statistik, baik di Khan Academy atau enggak, Harvard juga merilis statistik 110 ya di YouTube. Nah, itu menurut saya sangat bagus sih konsep-konsep dasar statistik di situ. Jadi apa yang harus kita lihat dari data, dari si statistik, nah itu yang wajib harus dikuasai sih. Nah, ini tentu tidak harus selalu berurutan deh. Jadi silakan tergantung kenyamanan dan kalian merasa strength-nya di mana dulu, silakan dimulai dari situ. Kalau merasa nyaman dengan matematik, ya belajar matematik dulu, nggak apa-apa. Kalau nyaman dengan programming, silakan dimulai dari programming dulu, tidak apa-apa juga. Jadi kalau kalian udah yakin skill-nya di mana, nah di situ biasanya belajar kan lebih cepat sih. Setelah itu baru mulai ke bagian yang lain, kayak gitu sih.
Oke, terima kasih banyak ya Dipta, hari ini sudah berbagi dan menjelaskan lebih dalam mengenai data analis. Nah, buat Sobat Satu Server, gimana nih, tertarik nggak untuk kerja sebagai data analis? Aku punya kabar gembira nih, kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai materi data analis ini, kalian bisa gabung di Tanya Kode Nol yang akan diadakan di hari Rabu, tanggal 23 September 2020, jam 7 malam di Twitter @deeptech_id. Di situ nanti kalian bisa nanya-nanya lebih lanjut loh. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.ly/komunitas kode nol di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Dan juga jangan lupa dong follow Deep Tech Foundation di social media, biar kamu selalu dapat update terbaru tentang teknologi. Sampai jumpa!